Зины.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння еўрапейскі звяз вітаў вызваленне Александра Казуліна. Адначасна камісар еўразвязу ў справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра-Вальднер заявіла, што разлічвае на іншыя пазітыўныя крокі беларускіх уладаў. Еўразвяз выступае за вызваленне ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Сам Александр Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Ён пазбягае кантактаў з журналістамі да прэсавай канферэнцыі, якая адбудзецца 20 жніўня. Многія лідары палітычных партый і рухаў ўжо мелі размовы з былым палітвязням. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Казулін не дае інтэрв'ю нікому з журналістаў. 17 жніўня ён быў на пахаванні свайго цесця ў Дзяржынску. Дачка Казуліна Вольга паведаміла, што сёння цягам дня яе бацька сустракаецца з лідарамі палітычных партый. Сваякі спадзяюцца, што ў хуткім часе ён абследуецца ў шпіталі і паправіць сваё здароўе.
Сейчас он каментирует, что он проводит консультации и прощупывает почву состояния Беларуси на данный момент. То есть вот он проводит очень много встреч. Естественно, не минуты свободной. Телефон он специально не заводит, все через нас, поэтому я вижу, сколько встреч, сколько людей, с которыми он общается. Ну, конечно, ему нужно бы вообще обследоваться хорошенько, может быть, там лечь на какую неделю в больничку, чтобы его там хотя бы там иммунитет подняли и все остальное. Ну, как видите, пока что сейчас на это время нет.
Лидер аргкомитету деле створения социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич мел сустречу с Александром Казулиным. Ён оповел в свободе.
Ён был одорван от политичного життя и, безумовно, я думаю, что найлепшей ему подтрымкой зараз это будет абсолютно сумлетное, скажем так, узгоднение плана информования о одномерах и так далее. Чем здолел, тем я ему, кажется, помог. Безумовно, господар Казулин, навод без официальной посады некой там керовника партии, является уже фактором белорусской политики. И уже теперь его справа, яким тем потенциалом, який он отримал, дякуючи своей мужности, распорядиться этим потенциалом.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бецька так само мел встречу с экс-кандидатом на посаду президента.
Чем занимается зараз Александр Казулин? Ну, видать, тем, и чем он занимался весь этот опошний час политикой, политической деятельности. И он не избирается ни в эмиграции, ни менять род занятков. Тому мы вот сегодня и 2,5 часа говорили про политику, про политическую ситуацию в Украине, про перспективы совместной супольной працы, взаимодействия. Я думаю, что это было корыстно и для его, и для меня. Засталось только одно. То, про что мы говорили, реализовывать на практике и здесьнять.
До гэтуль няма официальных комментариев на конту мовов вызволения Александра Казулина. Прессовая служба Александра Казулина распаўсюдзіла пресс-релиз, у яким былы политвязь заявіў, што ягонае вызваленне акт справядлівасці, а не гуманнасці, бо ніякага злачынства ён не здзяйсняў. Праваабаронца і паплечнік Александра Казуліна Ігар Рынкевіч паведаміў, што штаб Казуліна будзе патрабаваць ад дзяржавы 2 мільёны еўра маральнай кампенсацыі і поўнай рэабілітацыі. За кратами застаются еще два политвязни – Андрей Ким и Сергей Парсюкевич. Их адвокаты лічаць, што ў хуткім часе яны таксама выйдуць на волю.
Передавала Любоў Лунёва. Я нагадаю, что Александр Казулін быў вызвалены 16 жніўня ў адпаведнасці з указам Александра Лукашэнкі з Віцебскай калоніі, дзе ён знаходзіўся ад 2006 году, абвінавачаны ў масавых беспарадках пасля правядзення папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў. Вызваленне Александра Казуліна вітаюць былыя палітвязні і праваабаронцы. Яны таксама выказваюць меркаванне адносна магчымага вызвалення Сергія Парсюкевіча і Андрэя Кіма. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Былы палітвязень Валер Ліванеўскі меў тэлефонную размову з Александрам Казуліным, у якой павіншаваў экс-кандыдата на прэзідэнта з выхадам на волю. Вядома, што Александр Казулін перанёс сустрэчу з журналістамі, якую меркавалі правесці сёння, на сераду 20 жніўня. Валер Ліванеўскі не з'явіўся, таму што Александр Казулін пакуль устрымліваецца ад кантактаў з журналістамі.
Каторыя не сядзелі
задают такой вопрос. Человеку надо отниматься, надо разобраться. Он был в другом мире совсем. Это ж не то, что захотел, посмотрел телевизор, почитал газету или с кем-то побеседовал. Он правильно делает, он смотрит обстановку. Я так понимаю, что он планирует и дальше свою политическую деятельность развивать. Кстати, очень рад, что у него эти бойцовские качества сохранились.
Валерий Ливаневский меркует, что незабаве вызволят Сергея Пасюкевича и Андрея Кима, которые застались опошними у списе политвязню. Поводле Валера Ливаневского, это могут сделать и шляхом протесту страшни Верховного суду.
Механизмов освободить человека десятки. Человека освободить, как и посадить, можно легко в Беларуси.
Вядомая ранейшая заява Александра Казулина про то, что он не выйдет на волю без одночасового вызволения Сергея Пасюкевича и Андрея Кима. Правоборонца, былы судья Гарри Паганяйла, не успрымая это дословно.
Требовать можно, солидаризироваться с теми, кто еще остается в застенках, можно, но юрисдикция этого учреждения на него уже не распространяется, он уже не может там находиться на каких-то законных основаниях, поэтому за ворота и все.
Гарри Паганяйла спадзяецца на указ кіраўніка дзяржавы аб памілаванні Сергея Пасюкевіча і Андрэя Кіма. Паводле правабаронцы, для гэтага не патрабуецца ні заява зняволенага, ні ягонае прызнанне ў вінаватасці. Што да палітычных прычынаў, правабаронца мяркуе, без вызвалення Пасюкевіча і Кіма беларускія ўлады не дасягнуць пастаўленай мэты – замірэння з Захадам і ЗША. Нагадаем, ужо на волі Александр Казулін паўтарыў сваё патрабаванне для ўладаў вызваліць таксама Сергея Пасюкевіча і Андрэя Кіма. Лідар незарэстраванага маладога фронту Дмітрий Дашкевіч вітае вызваленне Александра Казуліна, але не мае ілюзій адносна змены сутнасці беларускага рэжыму.
Каго і пасля якой працэдуры не вызвалілі, мы мусім разумець, што гэта падачкі афіцыйнага рэжыма, а не змена стратэгічнай нейкая курса.
У департаменте выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных справ не каментуюць пытанне пра датэрміновае вызваленне Сергія Прасюкевіча і Андрэя Кіма. Будзе рашэнне, вызвалім, сказаў супрацоўнік департаменту, які не назваў сябе. Сёння тэлефоны прэсавай службы прэзідэнта маўчаць. Супрацоўнікі службы знаходзяцца ў Сочы разам з Александрам Лукашэнкам. Маці палітвязня Андрэя Кіма Таццяна кажа, што вызваленне Александра Казуліна дало і ёй спадзяванне на тое, што сын хутка выйдзе на волю.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Чаму палітвязня Александра Казуліна вызвалі менавіта цяпер? Меркаванне Міншукоў у нашым апытанні.
Выпустили Казулина, это еще бабушка надвое сказала. То есть это популистский шаг со стороны Лукашенко, по которому сейчас нужно набирать очки. Точно так же, как поездки его с младшим сыном, дополнительно лояльность со стороны незамужних и одиноких женщин. И выпускание Казулина, это такой шаг мнимой оттепели. И непонятно, чем он закончится. Точно так же, как выпустили, его могут и пустить обратно. Поэтому пока Казулин не будет находиться на территории, на которой он не сможет достать рука Лукашенко, совершенно не о чем об этом говорить конкретно.
Торговый такие некий фокус нашего президента. Наладить зносіны з Амерыкай і з Європою больше мне немає ніяких варіантів. Чому менавіта зараз? Тому що зараз, може, гэта такі піар-ход і лорд Белл. Параю нашому президенту гэта зрабіць менавіта зараз, калі ўвесь мир глядіць на гэту ситуацію з Росіяй, калі все чакаюць ніяких реакцій ад розных краін.
Не думаю. Я даже не помню, как он выглядит. А если бы даже не сказали вот сейчас, как его зовут, я бы даже не знал бы, как его зовут.
Чому менавіта зараз вызвалили Казуліна?
Честно говоря, не знаю почему, потому что так не вникал в его суть. А то, что выпустили, слышал.
Ну, кто такие Казуліни, вы ведаете, тем не менее?
Точно не знаю.
Думаю, что до выборов. Я думаю, что выборы будут у нас наглядальники, и как бы зарабить для нашей краины больше такое позитивное, позитивный некий выгляд до нас. Мне сдается только там.
Ну, потому что срок, наверное, заключения истек, не? Он, наверное, никому не будет мешать своим вызволением.
Чому менавіта зараз вызвалили Казуліна? У чем причина менавіта выбору моменту?
Здесь причина рациональная. Какие именно сказать трудно, нерационально у нас ничего не делается. Политический имидж.
Ну, конечно, получение политических дивидендов, ясное дело. И, конечно, да, с выборами связано.
Такие отказы мы почули у Менску. Ці можна чакаць сустрэчных крокаў Захаду ў адказ на вызваленне Казуліна? Ці знойдзе былы палітвязень сваё месца на палітычнай сцэне? Гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнту.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
«Праскі акцэнт», прысвечаны вызваленню Александра Казуліна ў нашай праграме «Хвіліна ў праз 20». А зараз міжнародная тэма. Уваход російських войскаў на тэрыторыю Грузіі Масква тлумачыць абаронай расійскіх грамадзянаў у паўднёвай Асетыі. Аднак з'яўляецца ўсё больш доказаў, што Масква планавала ўвайсці ў Грузію некалькі месяцаў таму і проста чакала зручнага моманту. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Яшчэ ў ліпені расійскія войскі правялі вучэнні на паўночным Каўказе, у якіх былі задзейнічаныя 8 тысяч вайскоўцаў і 700 адзінак бронетэхнікі. У цэнтры манеўру была 58-я расійская армія, тая самая, якая праз некалькі тыдняў адыграла ключавую ролю ў уварванні на тэрыторыю Грузіі. Вайсковы аналітык Павел Фельгенгауэр заўважае, што Масква з самага пачатку мела на мэце зрынуць прэзідэнта Грузіі Саакашвілі. Гэта было падрыхтавана даўно. Рашэнне пра шырокамаштабнае ўварванне ў Грузіі было прынята недзе ў красавіку. І вайна адбылася б, незалежна ад таго, што зрабілі б грузіны. Адрэагавалі б на правакацыі ці не, было б уварванне ў Грузію. Мэта была зрынуць цяперашні грузінскі ўрад, нанесці паразу грузінскаму войску і не дапусціць уваходжання Грузіі ў НАТО. Аналітыкі заўважаюць, што ў красавіку на сваім штогадовым саміце ў Бухарэсце прадстаўнікі НАТО адмовіліся прапанаваць Украіне і Грузіі план далучэння да паўночна-атлантычнага альянсу. Аднак Масква, магчыма, была абураная і тым, што НАТО не выключыла далучэння да альянсу гэтых двух былых савецкіх рэспублік у перспектыве. Былы дарадца расійскага прэзідэнта Андрэй Іларыёнаў пацвярджае, што ўваход расійскіх войскаў у Грузіі быў даўно спланаваны. Прафесар стратэгічных даследаванняў вайсковага каледжу ў США Стывен Бланк яшчэ год таму папярэджваў пра магчымасць расійска-грузінскага ўзброенага канфлікту. Я бачыў, што расійскае войска знаходзіцца там і чакае вынікаў правакацыі ў паўднёвай Асетіі, а грузінаў лёгка справакаваць. І расійцы чакалі там з падрыхтаванымі аператыўнымі планамі і з войскамі, у тым ліку з марскімі і паветранымі, каб зрабіць тое, што яны потым і зрабілі. Аднак некаторыя аналітыкі аспрэчваюць версію доўгатэрміновай падрыхтоўкі ўварвання. Сярод іх Александр Гольц, які заўважае, што канфлікт адбыўся ў момант, калі вышэйшае кіраўніцтва Расіі адсутнічала ў Маскве. Мядзведзеў быў у Самары, а Пуцін на Алімпіядзе ў Пекіне. Аднак пры гэтым Александр Гольц лічыць, што адказнасць за ўзброены канфлікт ляжыць на маскоўскім кіраўніцтве.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Европейский звяз, Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правоў человека вітают вызваление вязня сумления Александра Казулина. Казулин сегодня провел шэраг сустрэчаў с оппозиционными политиками. Сам политвязень называет свое вызваление актом справедливости, а не гуманности. Рашэнне беларускага кіраўніцтва таксама вітала Нямеччына, якая заклікала і да наступных крокаў па вызваленні ўсіх палітвязняў. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэне, ініцыятыўная група, якога сабрала 1500 подпісаў, здымае сваю кандыдатуру. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў заваяваў першае золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў яшчэ маюць права здаць заявы на рэгістрацыю. А ўжо заўтра акруговыя выбарчыя камісіі пачынаюць праверку дакументаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Координатор кампаніі «За свободные і справедливые выборы» Віктор Корнієнко каже, претенденти ад об'єднаних демсілов не збираються бойкотувати новий етап виборчої кампанії.
Люди якби орієнтували на те, що підписи здавати. Що далі буде там, це рішення буде прийматися. Але реєструватися треба. Це для того, ну, каб ми ведали, хто собрав підписи, хто не собрав. Що ж здиматися, коли немає реєстрації? Тоді ж це якби немає ніякої тут, що називається, інтриги. Ну, не собрав чоловік підписи, не зареєстрували, так і скаже Лозовик, наприклад. Своей конференции. Не принесли подписи, не сдали, так кто же их зарегиструет. Треба бы отримать посвідчення, а после уже что зим робить.
Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик каже, переважная большиня потенциальных кандидатов отклала сдачу документов на опошний день. Гэта вынікае з таго, што паводле стану на сярэдзіну дня пятніцы акруговыя камісіі наведалі крыху болей за 100 прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат, а ініцыятыўных групаў толькі пра збор подпісаў грамадзянаў зарэгістравана 423. А яшчэ будуць вылучэнцы і ад працоўных калектываў, і ад грамадскіх арганізацыяў, і ад палітычных партыяў. Спадар Лазавік сумняваецца, што кандыдатаў дэпутаты зарэгіструюць у першы дзень-два.
Акруговая камісія павінна праверыць два моманты. Першае, гэта наколькі адпаведнасці з законадаўствам была праведзена працэдура вылучэння кандыдата ў дэпутаты. І другое, праверыць тыя звесткі, якія прадставіў вылучаемы кандыдат ў дэпутаты. Аўтабіяграфічныя звесткі і дэкларацыя аб даходах і маёмасці. Тут падключаюцца і органы міліцыі прабіраюць, і службы, якія вядуць учот нерухомасці, і налоговыя службы. Так што гэты працэс на самай справе неаднадзённы.
Сёння ні супрацоўнікі Цэнтральнай выбарчай камісіі, ні эксперты не бяруцца назваць дакладную лічбу кандыдатаў на рэгістрацыю. 4 гады таму на папярэдніх парламенцкіх выбарах было зарэгістравана 555 ініцыятыўных групаў. А кандыдатаў на рэгістрацыю аказалася 692. Колькасць узрасла пераважна дзякуючы вылучэнцам ад працоўных калектываў. Падобна і сёлета будзе гэтак сама. Прыкладам, патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Ярослаў Раманчук паведаміў «Свабодзе», што ў ягонай акрузе было ўсяго 2 ініцыятыўныя групы, якія збіралі подпіс. Але ў суботу, калі спадар Раманчук перадаваў дакумент у акруговую выбарчую камісію, яе супрацоўнікі сказалі, верагодна, будуць яшчэ 2 вылучэнцы ад працоўных калектываў.
Ну а зараз факты з выбарчага дзённіку. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Пасля здачы подпісу на мінулых выбарах гарадзенца Александра Васильева кінулі за краты. Сёння ён здаў неабходныя дакументы таму ж самому старшыні акруговай камісіі. Асоба. Незалежны кандыдат з Гомеля прадпрымальнік Александр Рубчэня адмаўляецца ад удзелу ў выбарах. Лічба. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Сергей Скрабец працаваў дворнікам. Ягоны заробак за апошні месяц склаў 267 900 рублёў.
Факт.
Сёння ў гарадзенскую занёманскую выбарчую акругу нумар 49 здаў 1081 подпіс выбарчыку былы палітвязень Александр Васильев. 4 гады таму назад ён хацеў вылучацца ў гэтай жа акрузе па месцы свайго жыхарства. Подпісы збіраліся падчас судовага працэсу над Васильевым і ягоным паплечнікам Валерым Ліваневскім. 5 верасня 2004 года Васильев здаў подпіс у акруговую камісію, а 7-га яго пасадзілі за краты на 2 гады па абвінавачанні ў публічнай абразе прэзідэнта Лукашэнкі. Ці спадзяецца былы палітвязень сёння на поспех?
В связи с тем, что комиссии стали те же самые методы их работы, те же самые, они вряд ли меня зарегистрируют. Но даже если зарегистрируют, то дальше процесс подсчета будет такой, какой им будет указано сверху.
И сегодня и минулым разом округовую комиссию узначали один и тот же человек – Владимир Хлябич. Чем закончилась для Васильева минулая спроба зарегистрироваться для удела у выборах?
Отказала в регистрации, мотивируя тем, что там было 63 недействительных подписи. Показали только 15. Была составлена жалоба, и Лидия Михайловна Ермошина мне уже в 108-ю камеру Гродненской тюрьмы прислала ответ, что вы опоздали с жалобой.
Цитата.
Газета аблвыканкама «Магілёўскія ведамасці» пад рубрыкай «Магілёўская вобласць ад выбару да выбару» распачала цыкл публікацый, прысвечаных стану рэгіянальнай гаспадаркі. У суботнім нумары выданне адзначае дасягненні ў знешнеэканамічным супрацоўніцтве. Цытата.
Трымаючыся прынцыпу шматвектарнасці ў знешнеэканамічнай дзейнасці, супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй застаецца для вобласці прыярытэтным напрамкам. Каля 60% знешнеэканамічнага абароту прыпадае на Расійскую Федэрацыю.
Прэтэндэнт дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў, старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў зазначае.
Прэзідэнт больш года таму назад адчыняў цэх паліэтыленавай прадукцыі на Лусані. На пачатку гэтага года адчыняў завод газетнай паперы ў Шклове, якія да гэтай пары не працуюць. На Лусані да гэтай пары выпускаецца брак, і гэты брак складваецца ў мешках. У Шклове папера таксама ідзе паркаваная. Каму гэта прадукцыя патрэбна? Знос абсталявання на заводах і фабрыках Магілёўскай вобласці даходзіць да 80%. Пры такіх умовах прадукцыя не можа канкураваць паспяхова.
Асоба.
Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэня, ініцыятыўная група, якая сабрала ў савецкай выбарчай акрузе нумар 34 1500 подпісаў выбарцаў, здымае сваю кандыдатуру з выбараў.
Нет смысла участвовать в этих выборах. Они не будут прозрачны. Практически никого из оппозиционеров нет в составах избирательных участковых комиссий. Однозначно пройдут люди от власти. Второе, за 14 лет правления Лукашенко в состав парламента практически не входили люди от частного бизнеса. Просто-напросто предприниматели уничтожают. Даже если бы я прошел при нашем карманном парламенте, мне не удалось бы там все равно ничего добиться.
Личба.
267 900 рублей. Столькі грошей заробил за месяц потенциальный кандидат у депутаты Палаты представников Сергей Скабец. Эту лічбу подтверждает разліковий квиток, який находится у былого парламентара. Оппозиционный политик с середины липня до середины жнівня працював дворником, подменяючи человека, який заходил у отпочинок. Теперь он вернулся, и господар Скабец знов набив звичайний за последние два года свой статус – беспрацовного. На іншу працу оппозиционера по-ранейшему никто не бере. Господар Скабец збирався здать довідку об заробку Лідську округовую виборчую комиссию, где зареєстрована его инициативная группа. Однако в последний момент он решил не протягивать виборчую гонку.
Но те люди, которые собирали подписи, на них идет тиск за то, что они отважились быть в моей команде. Тому как дальнейший тиск не протягивался.
Наступная тематичная передача «Виборчий дзённік» прогучить завтра. З вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода. Одночасово с початком нашей вечеровой программы выходит у эфир и незалежный телеканал «Белсат».
«Белсат» – первая незалежная от улада у телебачення у Беларуси, якое створают белорусы для белорусов. Штодзённо запрашаем на «Объектив». Полная информация без цензуры. Только у нас цікавая публицистика, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате наилепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Ну а наш адрес в интернете www.swoboda.org. И в наступной године эфиру мы познакомим вас с отгуками наведников нашего сайта. Ну а зараз звонки на свободу. Про что телефонуют нам слухачи на протягу опошних суток? Огляд подрихтовала Інна Студінская.
Добрый день, шановное господарство. Слухачи свободы витают вызволение Александра Казулина. Послухаем несколько телефонований.
Поздравляю Александра Казулина со свободой. Выражаю благодарность всем демократическим силам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич.
Александр Анатольевич Яскевич Зичевска. Хочу повиншувать Казулина с вертанием на свободу. Пожидать ему всего самого наилепшего.
Поздравляю Александра Казулина с освобождением. Желаю ему здоровья, бодрости духов и успеха во всех его делах. Позвольте высказать одну крамольную мысль. Зная манеры Рыгоровича, нельзя исключить, что, выпуская Казулина, он рассчитывал резко обострить отношения в Объединенной гражданской партии, разобщить своих противников еще сильнее и ослабить таким образом демократическое движение.
Звонок слухача комментует старшиня Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.
За усіх говорити не буду, але 99,9% сябров об'єднаної громадянської партії вітають факт визволення Олександра Казуліна. Для нас нема нічого більш коштовного, ніж свобода особи. А по-друге, видать, переблитали суб'єкти. Казулін усе ж таки з'являється представником соціал-демократичної партії. Ми з ним тільки що зустрікалися, півтори години розмовляли. Розмовляли менавіта про плани супрацовництва на перспективу. Я думаю, що ми зможемо найти кропки взаимодействия у формате АДС, как и АДС стала больше мощной, и перспектива для всех, включающих того, кто звонил, была больше ясной и позитивной.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Обмерковывают слухачи свободы и парламентские выборы.
Идет предвыборное шоу пропаганда. Вбивается в сознание людей о необходимости этих выборов. Но народ-то давно понял, что толку от этих избранников, этих выборов никакого. Власть, депутаты не пропустят ни одного представителя от оппозиции. Разве забыли, что в свое время Лукашенко за руки-ноги выкидывал этих оппозиционеров, как он говорит, с овального зала? А если бойкотировать выборы, то результат будет налицо. Минск, Михаил.
Удел у выборах треба увязать с колькостью представников демократичных сил у выборчих комиссиях. Там, где выборщая комиссия упорядкована наполовину демократичными представниками, там выборы обовязково проводить. А где выборщая комиссия не имеет демократичных представников, альбо имеет мало, одного чи двух, там выборам объявить бойкот уже Харминска.
Званкі слухачоў каментуе першы сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Михаил говорит о некой полове представников оппозиции у комиссиях. У нас у 95% комиссии на угол ни водного нема представника от демократичных сил. Тому, коли он будет чекать, когда там будет полова, состарятся он, его дети и внуки. Где вы бачили некую пропаганду? Улада замучивает сегодня выборы и никого не запрошает. Это свидетельствует о том, что улада сама боится выборщиков. Ей потребно, чтобы пришел ее электорат. Тому, коли мы хотим изменить ситуацию, то мы не повинны сидеть и чекать, покуль Лукашенко дозволит нам войти в комиссии, и парламент нас приведет за руку. Такого николи не будет. Уладу можно только взять. Никто уладу не отдает. Тому треба каждому займать активную позицию. Треба идти у команды кандидатов демократичных. Треба активно змагаться за измену Беларуси. Тады, ну, может, что изменится.
У эфира программа «Звонки на свободу». Абмяркоўваюць слухачы і выступленне беларусаў на алімпіядзе ў Пекіне. Вось адно парадаксальнае тэлефанаванне.
Вось вы паведамляеце з некім жалем, што ў беларусаў на алімпіядзе золата не маюць. А мне здаецца, дык трэба радавацца. Гэта ж колькі сотень тысячаў даляраў застанецца ў казне. Можа, іх пусцяць на некія лекі, на некія другія мерапрыемствы. Хаця ж наўрад зноў пусцяць на гэты прафесійны спорт.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Тэлефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленню плюс 375-29-391-22-24.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, прысвечаны вызваленню Александра Казуліна.